Am yn ei feddwl y bore yma am y damhegion o'n i'n darllen ac yn arbennig dameg yr had yn tyfu fel y mae teyrnas ddiw fel hyn y mae teyrnas ddiw fel y bydd dyn yn bwrw had ar y ddeir ac yna'n cysgu'r nos a chodi'r dydd a'r had yn egino ac yn tyfu mewn modd nas gwyr ef Marc 4 adnod 26 ac ymlaen. O'n i'n sefyll dyn nhw'r blaen yn ystafell molchi yn y tŷ, ac fel mae rhywun yn edrych ar y botel siampŵ ac yn darllen beth oedd ar y botel siampŵ. Ac oedd yna baragraff ar y botel siampŵ, a'r pennawd uwchben y paragraff oedd Our Philosophy. Nes i gwrs athroniaeth yn coleg. Nes i gweld dim byd am siampŵ yn y cwrs hwnnw, ynde? Ond pwynt y paragraff oedd nid sôn am ystyr bywyd na chwestiynau mawr bywyd, ond rhoi rhyw fath o syniad o'r hyn oedd nhw yn ceisio ei wneud wrth gynhyrchu'r siampŵ, bod chi'n gallu mynd allan i'r byd efo'r salon feeling bob diwrnod yn ytrach na bod chi jyst yn gorfod mynd i gael eich gwallt i gwneud yn broffesiynol ac yn y blaen. Hynny di, oedden nhw'n trio awgrymu nid jyst i taflu'r siampŵ yma fe'i gilydd rhywsit rhywsit, oedden nhw. Ond bod ganddyn nhw fwriad, bod ganddyn nhw nod a bod nhw isio cyflawni rhywbeth arbennig wrth greu y siampŵ arbennig yma. Rwan, be am fywyd? Ydy pobl sy'n llychio bywyd at ei gilydd rhywsit rhywsit ddim yn meddwl am bwynt bywyd, ddim yn meddwl am nod bywyd, ddim yn meddwl am be dyn ni'n drio i gyflawni? Neu oes yna bwynt i fywyd? Yn benodol i ni fel eglwys, oes yna bwynt i ni fel eglwys? Ac oes yna rhywbeth ddylen ni fod yn ei wneud? Fel Cristnogion, da ni'n credu bod Duw yn ei ras wedi'n caru ni, bod roeddi danfon Iesu Grist i'r byd er yn mwyn ni, bod Iesu Grist yn cyfiawnhau ni ar funud da ni yn credu, da ni'n dod yn blant Duw. Ond i Duw ddim jyst yn cymeryd ni wedyn i'r nefoedd yn syth, mae'n gadael ni ar y ddaear. Pam bod ni'n dal yma ar y ddaear? Be da ni ynglyn â fo? Be di'n pwrpas ni yma? Wel, da ni'n ffeindio'n pwrpas wrth edrych ar yr agwedd Iesu Grist. Ac oedd Iesu Grist yn deud mewn gwirionedd yn bod ni i gario ymlaen y gwaith roedd o'n ei wneud. Ac oedd o'n sôn am ei waith o'n aml yn herme y deyrnas. Ond dwi'n gwybod bod Derek yn mynd i sôn am y deyrnas yn y gynhadledd wrth nesaf yma. Ac eto dyma'r gair oedd yn pwysau arnau. Teyrnas, adeiladu teyrnas. Da ni ynglyn â'r gwaith yma fod yn adeiladu teyrnas Dduw mewn rhyw ffordd. Ac wrth egluro ynglyn â'r deyrnas, wrth sôn am waith y deyrnas, mae ganddo fo fwy nag un ffordd o ddisgrifio'r deyrnas, ond un ffordd arbennig mae'r argwydd Iesu Grist yn sôn am ffurfio i deyrnas o ydy hau had, plannu had. Chi'n cael dameg yr heiwr fan yma, dameg yr efrau. Chi'n cofio bod yr had wedi hau a wedyn mae rhywun yn dod yn y nos a plannu chwyn yng nghanol y cyfan fel bod, bod y chwyn tyfu yng nghanol y drain yng nghanol yr yd felly ac yn y blaen. A mae'r arglwydd yn aml yn sôn am yr had. Pam bod o yn gwneud hyn? Wel, un rheswm ydy bod o yn mynd i fyd pobl oedd pobl yn gwybod am hau had yn well na dyn ni, bob un ohono ni, dwi'n siŵr.
yn gobeithio fyddai'n gallu eglero pam mewn ychydig.
Ond reswm arall pam bod yr arglwydd yn sôn am hwn oedd bod o'n ddarlun anisgwyl. Be dych chi'n neud weithiau er mwyn cael sylw pobl? Dych chi'n deud rhywbeth dyn nhw ddim yn disgwyl i glywed. Cos oedd yn sôn am deyrnas, oedd pobl yn amser yr agwedd y Gris yn gwybod am deyrnasoedd. Holl hanes Israel yn holl hanes gwahanol deyrnasoedd ac yn arbennig gwahanol deyrnasoedd yn gormesu. So, sôn am deyrnas, mi ddylai'r agwedd fod yn sôn am filwyr, am frenhinoedd, am frwydro. A mae'r arglwydd yn sôn am had. Cwbl anisgwyl. Felly be allwn ni ddysgu o hyn fydd yn help i ni? A'r pwynt cyntaf dwi eisiau ei wneud ydy bod yna waith i ni i wneud yn nheyrnas Dduw. Mae beth eich profiad chi o blaen neu had. I'r rhan fwyaf o bobl, hobi ydy o, ynde. Gwbod bod rhai ohonoch chi wedi bod yn tyfu tatws, Lenny. A felly mae'n hobi, a dych chi'n mynd, a dych chi'n planu, ac yn fawr, ond, sy chi ddim yn gwneud, sy fo ddim yn gwneud gwahaniaeth mawr i chi? Ond, dwi'n meddwl, os dych chi wedi bod yn gweld y newyddion y ddiweddar. Yn Rwsia, oherwydd y sychder mawr ac yn y blaen, does na ddim llawer o gnwd o iad y flwyddyn yma. Ac felly mae Rwsia, dyn nhw'n mynd i allforio dim iad, ac felly mae pris iad yn mynd i godi yn ddifrifol, meddyn nhw, yn ystod y misoedd nesaf. A mae yna rai gwledydd yn mynd i fod yn dioddef yn enbyd oherwydd bod na ddim digon o gnwd, ddim digon o gynhyaf. Ac yn amser yr agwedd Iesu Grist, does Tesco ddim ar gael yno, doedd y wladwriaeth les ddim yno i helpu bobl. Oedd bywyd yn fater o fynd o dymor i dymor, a tri yn un siŵr bod chi'n cael digon o fwyd y tymor yma i bara. Ac felly oedd had yn cael ei hau, ac oedd adeg hau, oedd adeg yn heiaf, ac oedd eich eisiau digon o gynhyaf, fel bod chi'n gallu cario ymlaen tan yr adeg hau, wel i ddweud i gwir tan y cynhyaf nesaf. Ond bod chi nid jyst efo digon o had i greu bwyd ar gyfer y flwyddyn, ond hefyd bod gennych chi digon o had ar ôl i fedru hau eto y flwyddyn nesaf. Oedd o'n fater o survival yn doedd. Oedd o'n fater o fyw oedd had yn rhywbeth hynod o werthfawr. I ni mae Owens removed, a da ni'n sylweddoli peth mor arbennig. Ni, mae rhai ohono ni'n cofio adeg pryd oedden ni yn gwybod oedd na wahanol lysiau ac yn y blaen ar gael ar wahanol adegau ar y flwyddyn. Cofio Gwenan yn disgwyl Steffan a cael cres am cucumber. Ac oedd hi'n fis Ionawr, oedd hi'n trio ffeindio cucumber, a oedd ddim yn hawdd dod o hyd i cucumber adeg yn yr flwyddyn. Mae bethau wedi newid erbyn hyn yn dydyn nhw. Ond, na oedd had yn rhywbeth oedd ynglyn a byw o ddydd i ddydd. Ac i wylio dros yr had yma, oedd o'n waith caled. Achos oeddech chi'n gorfod trin y tir. Oeddech chi'n gorfod cael gwared a chwyn, oeddech chi'n gorfod aredig y tir, a oedd hwnnw'n waith caled ddifrifol. Oeddech chi wedyn yn gorfod mynd ati i hau'r had, a oedd na ddim peiriannau fel sydd heddiw i helpu chi. Oedd na roi'r cnwd yn ddeiargyn, roi'r had yn y ddeiar, a wedyn disgwyl a gofalu am y tir tra ddech chi'n disgwyl i'r cnwd. Dyfu. Gwaith caled. Dim rhywbeth oedd jyst yn digwydd. A mae felly efo teyrnas Dduw. Di teyrnas Dduw ddim jyst yn digwydd. Chwi, meddai'r arglwydd Iesu Grist wrth y disgyblion. Chwi a byddwch dystion i mi. Ewch chi a phregesu'r efengyl i'r holl fyd. A rhaid mynd ati yn fwriadol. Mae yna dir i'w baratoi yn does. Mae yna bobl mae rhaid wneud be fa'r arbenigwyr yn galw'n pre-evangelism. Ni mae rhaid bobl mae rhaid ffurfio perthynas efo pobl. Ac wrth ffurfio perthynas efo pobl, rhaid i ni ddelio weithiau efo'r rhagfarnau sydd ganddyn nhw. Mae yna bobl sydd efo rhagfarnau. Dwi'n cofio mynd i di yma ym Mangor. Mynd i weld ffrindio o'n i, ac oedd yna rhywun arall yn y tŷ ar y pryd. A dyma'r wraig yma yn llythrenol pan ddaru i'n weld i, oedd hi'n gwybod bod hi'n efengylaidd. Dyma'i mynd rownd y stafell ar y wal mor bell a gallai oedd hi wrthai er mwyn gallu mynd allan. Cos oedd hi'n dall be oedd yr efengylwyr yma, oedd hi'n ofni. Felly mae rhaid cael gwared ar hagfarnau. Mae'n y bobl heddiw yn cymeryd lot, mae gennyn nhw lot o bethau, mae nhw'n cymeryd. Mae'n wir bod gwyddoniaeth wedi gwrthrofi'r Beibl, meddyn nhw, heb feddwl am y peth o gwbl. Mae'n rhaid defnyddio yn meddwl i weld sut mae y dadleuon a'r meddwl sy'n gan bobl, y syniad sy'n gan bobl heddiw nad oes a ddim sut fath beth a gwirionedd ac yn y blaen. Mae'n rhaid gweithio yn galed i feddwl am y pethau yma. Ac ar ôl gwneud hynny i gyd, ar ôl y gwaith paratoi i gyd, mae rhaid ni'n ensiwr bod yr had yn cael ei hau, bod pobl yn clywed am yr arglwydd Iesu Grist, bod pobl yn gwybod bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i'r byd ar ei mwyn hw, a bod cariad yw'n beth ymarferol ac yn real, rhywbeth i gyffwrdd i bywydau nhw go iawn. Mae yna waith i wneud. Mae'r hawdd dweud, wel, gwaith rhywun arall ydy o. Gall rhywun arall i wneud o. Mae mor oed oedd y cael yn dydy. Bod Iesu Grist o siarad efo'i ddisgyblion ar ddiwedd penod 9 o'r Engil Mathew. Mae'n edrych allan ar y tyrfaoedd. A mae'n dweud, o, mae'r cynhyrchiad mor fawr, mae'r gweithwyr anaml. Gweddiwch. Gofynnwch chi arglwydd y cynhyrchiad ddanfon gweithwyr i'w cynhyrchiad. Ac yna ym mhen o deg yn syth wedyn be sydd yn digwydd. Mae rhai mae wedi deithio nhw am ofyn i Dduw am ddanfon gweithwyr. Mae nhw yn cael ei danfon allan. Ym mhen o deg o Efengyl Mathew, mae yn danfon i ddisgyblion allan iddyn nhw fod yr ateb i'r weddi yma. Ydy'n isio i bobl Bangor, i bobl Talabont, i bobl Tregarth, i bobl Bethesda, i bobl Felin Heli, i bobl Borth, i bobl Llangefni, i bobl Llanfairpwll, i bobl yr ardal yma, wybod am yr arglwydd Iesu Grist. Dyna ni waith i wneud. Gwaith. Hai, ha. Yr unig reswm gallai ffeindio yn y Beibl, nad ydy Dduw ddim wedi barnu'r byd a dinistrio'r byd am ei wrthryfel hyd yma, ydy bod Dduw yn disgwyl i roi cyfle i mwy o bobl ymateb i'w efengyl. Na'r unig reswm. Mae'n oedi y farn y fawr am ei fod yn dweud, o, dwi isio. Mae'n nghalon i yn galw allan am ei bobl gael ei troi. A ffordd mod i trefnu ydy bod ni yn mynd ar efengyl allan at nhw. Dyna ni'n hau'r had. Felly, y mae teyrnas y Dduw, bydd dyn yn bwrw had ar y ddaear. Yr ail beth dwi isio nodi. Cryfder. Yr had. Gan ei atgofion o fod yn blentyn adeg y rhyfel oer. A gwyl fai mae y cyntaf. Bydd y lluniau ar y newyddion yn aml iawn? Oedden nhw'n dod â llun o Mosgo, o Red Square neu o'r wledydd comynyddol eraill, ac oedden nhw'n cael y Mayday Parade. A gynnwch chi resi a resi o filwyr yn marcha. Oedd gynnwch chi'r tanciau anferth yma yn gyrru. Ac wrth gwrs yr uchafbwynt yn y pared mawr yma oedd rhyw loria anferth yn cario'r misoedd, yn cario'r taflegrau mawr yma. Ac oedden ni gyd yn meddwl, ydyn nhw'n mynd i fod yn seithi'r taflegrau niwclear yma drosodd i ddinistrio yn gwlad ni. A dyna yr ofn mawr yn y rhyfel oer oedd bod na rhyfel niwclear yn mynd i ddod. Dyna chi gryfder, a dwi'n cofio gweld y tyrfaoedd yma yn marcio a teimlo rhyw ias di ar mi, beth sy'r rheina yn dod. Dyna chi gryfder. Mae'r argwyddiad sy'n sôn am had. Hedyn. Ewch chi unrhyw hen fynwent. Drychwch ar y cerrig beddi. Ond y bobl oedd yn arfer rhoi cerrig beddi anferth homar o bethau mawr, slabiau mawr o goncrit neu o farmor. Bron ym mhob hen fynwent, be ffeindiwch chi wedi bod na feddi lle mae'r concrit wedi cracio. Neu'r marmor wedi splitio dros y canol. A be sydd wedi tyfu trwad? Gallai fod chydig o wair. Gallai fod yn goeden hyd yn oed rhyw dderwen neu rhywbeth felly. Ond o dan y concrit yna oedd yn ahadau yn y tir. A falle bod nhw wedi bod allan o'r golwg am flynyddoedd. Ond fe ddoth yr amser pryd oedd yr hedyn bach yma wedi egino ac yn gwthio a gwthio a gwthio. Nes bod y slab mawr o goncrit yn cracio. A felly mae hi yn achos teyrnas Dduw. Be di'r had? Gair yr Efengyl. Dyna mae'r argwydd sy'n grist. Ar had ydy'r gair. Y gair sy'n cael i gyhoeddi. A mae'n edrych mor wan ac mor ddinod. Credwch yn yr argwydd Iesu a byddwch chi'n gadwedig. Ydy farhewch achos dych chi wedi gwrthryfela yn erbyn Dduw. Credwch yn Iesu achos mae o wedi talu'r pris am eich pechod chi. A mi gewch chi fywyd. A mae'n edrych mor wan. Mae'n edrych mor fach rywsut. Ond mae'n anorchfygol. Gallu Dduw yw hi er iachawdwriaeth. I bob un sydd yn credu. Mae'r had yn gallu cuddio yn y pryd ac yn y dwyrain canol. Dych chi weithio'n cael had yn cuddio yn y pryd am flynyddoedd nes bod y glaw'n dod. Ac yna mae'n dod i'r golwg. Dych chi'n mynd i weld o. Fel oedd hwn yn deud, fel hyn y mae teirnas Dduw, bydd dyn yn bwrwhad ar y ddeir ac yn cysgu'r nos a chodi ar dydd a'r had allan o'r golwg. Ond yr had yn egino ac yn tyfu mewn modd na sgwyref. Ohoni hun y mae'r ddeiar yn dwy'n ffwyth eginyn yn gyntaf yna tywysen yna i'd llawn yn y dywysen. Ar yr adeg iawn, y peth yn dod yn fyw. Felly, mae'r Efengyl. Mae had yr Efengyl yn gallu gorwedd yng nghalon rhywun am flynyddoedd. A bob tro dych chi'n deud wrth rhywun am yr agwedd Iesu Grist, bob tro dych chi'n ceisio cyrraedd rhywun efo Efengyl Iesu Grist, mae yna rhywbeth yn digwydd. A falle bod chi'n mynd i weld o, a falle bod chi'n mynd gwybod am beth, am amser hir. Chi'n meddwl am Eseia. A'r addewid yna yn Eseia 50:5. Lle mae o'n sôn am feddyliau Dduw. Nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chi, ac nid eich ffyrdd chi yw y ffyrdd i, medd yr arglwydd. Fel y mae'r glaw a'r eira'n disgyn o'r nefoedd a heb ddychwelyd yno yn ystyfrhau'r ddeiar a gwneud iddi darddu a ffrwythloni a rhoi had i'w haia bara i'w fwyta.
Felly mae fy ngair sy'n dod o'm genau, ni ddychwel ataf yn ofer. Oedd Paul o siarad, sgrifennu at y Corinthiaid yn deud, mae'r byd isio pethau gwahanol. Mae'r byd isio gweld rhywbeth spectacular. Mae'r byd isio gweld rhywbeth newydd neu rhywbeth sydd yn edrych yn impressive. A dych chi jyst efo rhyw eiriau a'r geiriau hyd yn oed yn ymddangos yn ffôl i'r byd. Mae'r Iddewon yn gofyn am arwyddion, rhyw arwydd mawr bod rhywbeth gwahanol ganddo ni. A'r Groegau rhwythau'n chwilio am ddeithyn neb, chwilio am rhyw syniadau dwys a chlyfar a newydd sy'n swnio yn wych. Ond gwelodd Dyw yn dda trwy ffylineb yr hyn dyn ni'n brygethu. Gadw y rhai sydd yn credu. Mae'n edrych mor wan ac mor fach, ac eto mae yn effeithiol. Sol o Darsus, dyn ni'n meddwl amdano fo yn cael rhyw shot out of the blue felly ar y ffordd i Ddamascus, ond dwi'm yn credu bod o'n shot out of the blue. Dwi'n credu pan oedd o'n erlyd y Cristnogion, oedd o wedi gwrando arnyn nhw, oedd o wedi bod yn dadle efo nhw. Ac er i fod yn anghytuno fo'i dadleuon nhw, dwi'n credu bod y dadleuon yn aros yn ei galon nhw ac yn ei feddwl o. A bod yr holl air oedd o wedi ddysgu, yr Hen Testament oedd o mor gyfarwydd ar Hen Testament, a bod y cyfan fannau, a be oedd y bobl yma'n dweud am Iesu Grist yn ffitio yr addewidion yn yr Hen Testament, oedd o yn erwsit, ac oedd hi'n frwydr. Oedd o'n na, dwi'n eisiau credu hwnnw, achos dwi eisiau credu mod i'n achub yn hynna'n trwy fod yn dda, trwy fod yn phariseuad, trwy gadw'r holl archmynion. Dwi eisiau i hwnnw fod yn ddigon. Ac oedd e'n cynnyddu'r tensiwn nes iddo fo ar y ffordd i Ddamascus, ddod at y pwynt a oedd yn cael ei wynebu gan yr arglwydd Iesu Grist i hynna'n. Y gair yn cael ei hau ac yn dwy'n ffrwyth. Sadw Swndar Sing. Yna chi rywun oedd o gefndir yn yr India, dwi'n credu oedd o gefndir Hindwaith, dwi'n credu, ac yn dymuno gallu dod o hyd i wirionedd dofn bywyd a oedd o'n chwilio. Ac un didalen o Feibl wedi disgyn allan o dren oedd yn pasio, a cael yr un didalen yna, a hwn o'n newid ei galon ond esbod yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Chi weithiau'n teimlo bod yr hyn dych chi'n ddeud jyst yn fel disgyn ar dir caled, disgyn ar y llwybr, dim sylw'n cael ei gymryd. Luke Short oedd o yn byw gwpl o ganrifoedd yn ôl, a dyma fo'n ymfudo o Loegr pan oedd o'n hogyn. Doedd o ddim yn ddeg oed pan oedd o'n ymfudo o Loegr draw i'r Americ. A mi fydd o fyw yn hir. Mi oedd o fyw nes oedd yn gant oed. Ac oedd o'n iach, achos yn gant oed oedd yn dal allan yn y ceie yn trin y tir. Ac yna yn gant oed ddim wedi meddwl am y Dduw trwy fywyd bron, yn eistedd lawr ac yn meddwl ac yn cofio pregeth glywodd o gan John Flavel yn Lloegr cyn gadael Lloegr. Dros 90 o flynyddoedd ynghynt. Ac yn gant oed yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. A marw'n rhyw gant a dau ac ar eich areg fedd, mae'n dweud Luke Short, a babe in Christ. Pan dych chi'r rieni'n dysgu eich plant adnodau, yn aros yna. Falle bod nhw weithiau ddim yn dangos bod nhw yn cymryd o mewn. Falle bod nhw'n gwrthod dangos bod nhw'n cymryd yn diwsilw. A mae'n aros yna. Pob gwers yn ysgol Sul. Pob tystiolaeth. mae Duw yn ei ras yn gallu gafel. Pregeth ar y sgwâr yng Nghaerfyrddin. A pobl filltir i ffwrdd yn clywed dim byd ond y pregethwr yn gweiddi y gwaed, y gwaed. Y bobl ddim ar y sgwâr, y bobl mewn lle arall, ond yn clywed y gwaed, y gwaed. Ac oherwydd yr hyn oedd nhw wedi glywed gan bobl eraill yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, yn y fan a'r lle. Mae'r gair yn anorchfygol. Mae'r gair yn dwy'n ffrwyth. Mae'r gair yn troi calonnau pobl. Mae'n tyfu mewn modd nes gwyr efe. Lly pan da ni'n dysgu adnod i'n plant, pan da ni'n deud gair wrth gymydog. Sna'n byd i'w weld, ond rhyw ddydd, falle newn ni weld o'n y byd yma, falle newn ni ddim gweld tan dragwyddoldeb, ond rhyw ddydd mi fyddwn ni'n gweld gymaint. Mae'r gair yna wedi i gyflawni. Nad ag yr arglwydd Iesu Grist, oedd y merodraeth rhyfen yn edrych mor fawr, oedd y criw bach o ddisgyblion yn edrych mor fach, ond o fewn 300 mlynedd, oedd yr ymerodraeth i gyd wedi cael ei throi. A phobl trwy'r ymerodraeth yn gwybod am yr arglwydd Iesu Grist, a llawer wedi dod i gredu. Pan fydd yr arglwydd Iesu Grist farw, oedd nhw'n griw bychan, ond erbyn heddiw, 2,000 o flynyddoedd yn ôl wedyn, mae'r efengyl trwy'r byd i gyd, mewn gwledydd trwy'r byd i gyd. Mae'r gair yn anorchfygol. Ond i orffen ac yn fyr iawn i orffen. Sut mae'r had yn tyfu? A bod yn onest, di am lot i wneud efo'r ffarmwr yna di. Bydd dyn y bwrw had ar y ddeir ac yn cysgu'r nos a chodi'r dydd. Be mae'r ffarmwr yn wneud? Di am y llwyddo i wneud i'r had newid yna di. Yr had yn egino ac yn tyfu mewn modd na sgwyr e. Fo honi hun y mae'r ddeir yn dwy'n ffrwyth. Egino yn gyntaf yna tywysen yna id llawn yn y dywysen. Nid yn y ffarmwr yma cyfrinach yr had yn tyfu, ond rhywle arall. A Paul yn dydi, yn deud wrth y Corinthiad, pan oedd na ddadleng lina, pyn oedd y mwyaf, Paul neu Apollos. Oedd Paul yn gallu deud, nes i blannu, a Apollos dyfrhau, ond Duw roddodd y cynnydd. Duw roddodd y cynnydd. Duw sydd yn newid calon. Yr ysbryd glân sydd yn geni rhywun o'r newid trwy chwythu lle mynd fewn i galonau sydd yn edrych mor dywyll ac mor galed ac mor anobeithiol. Mae Duw'n cymryd gafel. A efo'r balch mwn i darostrwng nhw. Nes i bod nhw'n wedi farhau ac yn credu i'r isel ar ei difeiriol mae Duw'n ei codi nhw i edrych ar yr arglwydd Iesu Grist ac i weld mor addas ac mor gyflawn ac mor llwyr ydy'r iechydwriaeth mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei gynnig. A da ni'n gwybod am adegau pryd da ni wedi bod yn siarad efo rywun a does dim byd yn mynd i fewn. Ac yna, dro arall, da ni siarad falle efo'r un person, deud beth da ni wedi ddeud o'r blaen, o'r tro yma, wham, mae'r peth yn mynd i'r galon, a da ni'n gwybod beth yn mynd i'r galon. Be di'r gwahaniaeth? Ydy ni wedi ddeud yn wahanol? Na. Ydy nhw efo rhyw glistiau gwahanol? Na. Mae Duw yna, mae'r ysbryd glân yna yn gweithio. A dyna pam bod ni yn gorfod trochi pob ymdrech i efengylu mewn gweddi. Gweddi yn gofyn ar ei Dduw wneud ei waith oherwydd heb o fi ni allwch chi wneud dim, meddai'r arglwydd Iesu Grist wrth i ddisgyblion. Mi fyddwch chi'n gweithio ond fi fydd yn gwneud y gwaith. Mi fyddwch chi'n ymdrechu ond fi fydd yn newid calon. Mae ffarmwr yn gwybod, mae dim ond hyn a hyn mae o'n gallu wneud. Mae'n gwneud be mae'n wneud yn gydwybodol, os dwi eisiau gweld cnwd, ond wedyn yn gorau deud, wel, mae'r peth yn dibynnu ar y Dduw yn dydy. Mae'r peth yn dibynnu ar y Dduw. Pan o'n i'n Llandrillodd, gwasanaeth diolchgarwch yn adeg pwysig i'r ffarmwr yn y flwyddyn. Oedd hi'n cael ffermwyr oedd byth yn dod i'r capel. Byth yna. Ac eto, cyfarfod diolchgarwch oedd nhw yna bob tro. Pam oedd nhw'n gwybod? A dim ond hyn a hyn oedd nhw'n gallu gwneud. Bod llwyddiant i gwaith nhw'n dibynnu ar y Dduw. Ac felly mae efo ni. Mae'n gobeithio mae'n neud jyst unwaith y flwyddyn na, neu jyst unwaith y flwyddyn da ni'n dod. Ond da ni'n gweddio. Mae rhai sydd yn gwrando ar beth da ni'n ddeud, falle'n gallu ddeud, o, dwi'n mynd i gymryd dim sylw, ond mae'r gair yna. Mae yna'n eu cylon enw, mae'n mynd i afel yn dyn nhw, a fedra nhw'n dianc. Gadwch chi ni fod yn galonogol yn meddwl sut fedrwn ni'n neud yr hyn mae Dyw eisiau ni'n neud, a'i wneud yma'n ffordd fydd tragwyddol ddim yn dangos bod ffrwyth oherwydd be oedd â ni fel eglwys wedi bod ynglyn â fo yma ym Mangor.